på Hoseas kapitel 1, vers 1 til 2, vers 3. Og jeg vil starte med at stille nogle måske lidt svære spørgsmål. Føler du nogensinde, at du ikke er god nok til Gud? Så har jeg en nyhed til dig. Det er du ikke. Får du nogensinde dårlig samvittighed over den synd, du begår? Så har jeg en anden nyhed til dig. Det er godt. Fordi din synd sårer Gud. Og når du får dårlig samvittighed, så er det Helligånden, der fortæller dig, hvad du gør forkert. Ikke for at give dig dårlig samvittighed, men for at rette op på det. Føler du nogensinde, at Gud ikke længere kan bruge dig? Og at han har forkastet dig på grund af din synd? Så har han en rigtig god nyhed til dig. Gud er nådig. Og jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:38-39. I aften skal vi først og fremmest kigge på synd. Vi skal kigge på, hvad synd gør ved Gud. Og vi skal kigge på, hvad noget i Gud er, på trods af vores synd. Så I kan slå op i Hoseas kapitel 1, vers 1. Kapitel 1, vers 1 i Hoseas siger: Herrens ord, som kom til Hoseas, Beeris søn, dengang Uzzia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda, og dengang Jeroboam, Joas' søn, var konge i Israel. Så Herrens ord, det håber jeg ikke nogen af jer er i tvivl om, at når vi åbner vores bibel, så er det lige meget, hvor vi slår op, så er det Herrens ord. Det er sjovt nok også det typiske udgangspunkt for profeterne. Jeg ser det lidt på to måder. Jeg forestiller mig Hoseas og alle de andre profeter. De har mødt Gud. De har været i fællesskab med Gud. Og fordi de har det, så har Gud fortalt dem noget, de er nødt til at dele. Og nødt til på to måder. En ting er, at Gud beordrer dem. En anden ting er, har du mødt Gud, så er du også nødt til at fortælle det. Profeterne har fået et budskab. Og som vi også lige har snakket om, så er der rigtig, rigtig meget sådan udpegning af synd osv. i profeterne. Så jeg er overbevist om, at Hoseas med det samme, han fik det her budskab, han vidste godt, at han ikke ville blive populær. Så derfor skynder han sig at sige, Herrens ord, det er ikke mig. Altså, det er ikke mig, der kaster sten efter. Det er Herrens ord, ikke? Jeg siger det bare. Don't shoot the messenger, er generelt, hvad han siger her, ikke? På den anden måde, så indeholder den her bog også nogle helt, helt fantastiske løfter. Både til Israel og til os. Så jeg tror også, der er en form for ydmyghed i det her. I det, Hosea siger, det er ikke mig, der kommer med de her løfter. Altså, jeg har ikke en bankkonto stor nok til at hjælpe jer med det her. Det er Herrens ord. Det er ikke mig. Vi ved ikke så meget om Hoseas. Vi ved, at hans far hed Beeri. Det står lige her i vers 1. Og vi ved ingenting om Beeri. Det er sådan, hvad vi ved om Hoseas' familie. Vi ved ikke engang, hvad stamme han er i. Selvom det er ofte noget, man ligesom gengiver. Men det har vi altså ikke fået at vide. Til gengæld giver han os 5 konger. Og ud fra dem kan vi nogenlunde regne ud, at han nok har tjent omkring 760-710 før Kristus. Det vil sige en ret lang periode at være i tjeneste. Det betyder også, at han har været fra Israel, var en stor, stærk nation. Det hele kørte på skinner. Det er lidt ligesom Danmark eller verden, som vi kender den for 5-10 år siden. Ikke? Det hele kørte på skinner, økonomisk velstand, der var bare styr på det. Det var der, hans tjeneste startede. Hans tjeneste sluttede, vel at mærke, efter 722. Det vil sige, efter hele Israel var blevet fjernet fra landkortet. Og når jeg siger hele Israel, så mener jeg det nordlige rige. Juda var stadig til stede. Så noget af en tjeneste, må man sige. Selvfølgelig giver det sig selv, eller ikke giver sig selv, men desværre så ser vi ofte, at når et rige eller en nation er i økonomisk velstand, så er de også i åndelig fattigdom. Og den her velstand har trukket folk i Israel væk fra Gud, fordi de regnede med, at de kunne klare det selv. Kender I selv det? At når tingene går godt, når det kører, så kan vi det selv. Men når det ikke går så godt, så råber vi ud efter Gud. Det skulle gerne være sådan, at vi råber ud efter Gud hver dag, og ikke kun de dage, det går dårligt. Noget andet, vi ved om Hoseas, er, at han havde en lignende tjeneste som Jeremias, blev ofte sammenlignet med Jeremias, fordi han prædikede til Israel, lige inden det blev fjernet fra landkortet, så at sige. Det samme gjorde Jeremias, bare i Juda. Han prædikede også og prædikede omvendelse til Juda, inden deres søn ledte dem så langt i fordærv, at Gud sørgede for, at de blev indtaget. Han tager over efter Amos, og der kan vi igen se, at det er ikke særlig kronologisk, fordi at Amos er umiddelbart inden Hoseas, men i vores kanoniske rækkefølge i Bibelen, der kommer Amos altså efter Hoseas. Og han har tjeneste nogenlunde samtidig med både Esajas og Mikas. Forskellen er bare, at de var i Juda, altså det sydlige rige. Hoseas' navn, det er ret spændende, synes jeg i hvert fald selv. Det betyder frelse eller hjælp. Eller lignende. Men primært frelse. Roden af det her navn er det samme som det navn Josva havde, inden han fik navnet Josva. Josva, som jo har lagt navn til Josvas bog, hed Hosea, før han fik navnet Josva. Det er også det samme som med navnet Yeshua, eller måske bedre kendt på fordansket græsk, Jesus. Så Hoseas' navn er i roden af det, det samme som Jesus. Det synes jeg er i hvert fald interessant. Bogen, Hoseas' bog, er delt op i to hoveddele. Det er ret vigtigt at huske. Kapitel 1-3, hvor vi har en fortælling om Hoseas' liv, som er et billede på Gud og hans forhold til Israel. Og så i 4-14 er der forskellige prædikener, der ligesom uddyber det her billede og fortæller det samme som billedet i kapitel 1-3. Går man længere ned, så indeholder bogen 5 cykluser, eller sådan 5 mønstre, om man vil, hvis det er et bedre dansk ord, som først og fremmest indeholder straf, eller dom over folket, og derefter Herrens frelse, som selvfølgelig er et spil på Hoseas' navn. I aften starter vi med at kigge på den første del af de her 5. Så fra vers 2 til vers 9 i kapitel 1, det er resten af kapitlet, har jeg valgt at give overskriften Hoseas' ægteskab og hans børn. Et billede på Guds forkastelse af Israel. Lad os starte med at læse det første vers. Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas. Jeg tænker mig at stoppe allerede der. Fordi det første interessante, det er, at før Hoseas kunne tale til folket, så måtte Gud tale til Hoseas. Kan I se det? Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Det vil sige, at han skulle til at tale til folket igennem eller ved Hoseas. Men før det, Herren sagde til Hoseas. Så før vi kan tjene Gud, før vi kan tale på hans vegne, så er vi nødt til at lære Gud at kende. Gud er nødt til at tale til os. Personligt. Jeg tror på, at profeterne havde noget at sige, fordi de havde været sammen med Gud. Jeg tror ikke på, at de havde noget at sige på grund af dem selv. De havde noget at sige, fordi de havde været sammen med Gud. Og de kunne ikke lade være med at sige det, fordi de havde været sammen med Gud. Fordi at Gud talte så mægtigt og så tydeligt til dem, at selv med sådan et budskab, som vi kommer til at se her, kunne Hoseas ikke lade være med at sige det videre. Så Herren sagde til Hoseas, gå hen og gift dig med en horkvinde og få horebørn, for landet horer sig bort fra Herren. Gå hen og gift dig med en horkvinde. Så vi ser, at Gud taler til Hoseas, og personligt tror jeg, at Hoseas nok vil foretrække, at Gud havde lavet vær. Det er ikke sådan lige det fedeste at få at vide. Men som vi også ser i dag, måske helt på samme måde, men som vi også ser i dag, Før Hoseas kan blive brugt i Guds tjeneste, så er Gud nødt til at arbejde i hans liv. Og det arbejde, han gør her, det er at skabe et billede i Hoseas' liv, som han kan bringe videre til israelitterne og sige, sådan her føler Gud, så at sige. Det kan være svært at være i Guds tjeneste. Det første Hoseas for at vide af Gud, det er at gifte med en prostitueret. Det tror jeg ikke har været særlig nemt, men vi kommer til at se om et stykke tid i vers 3, at Hoseas adlyd. Jeg tror, han adlyd, fordi lige meget hvad Gud byder os, så er det det hele værd. Det kommer vi til at se på igen lige om lidt. Den her hurekvinde, der er ret meget diskussion om, hvorvidt hun var en hurekvinde, før de blev gift, eller om hun først blev det, efter de blev gift. I kan prøve at forestille jer situationen. Tror jeg, at Gud siger til Hoseas, gå ned på Istegade eller et eller andet sted, og finder en prostitueret og gifter med hende? Eller tror jeg snarere, han siger, gå hen og gifter med en kvinde, men i min alvidenhed ved jeg, at hun vil være der utro på et eller andet tidspunkt, efter I blev gift, og blive en hårkvinde, blive prostitueret. Jeg tror, at begge to har været ret svært, men lad os prøve at kigge på det en gang. Først og fremmest er det vigtigt at sige, at der er ikke sådan et bevis, der bare siger, det må være den her vej, eller det må være den anden vej. Jeg har sådan gennemgået en masse beviser, jeg sådan har fundet frem til det, jeg synes giver mest mening. I kan tage det for, hvad det er, og I er meget velkommen til at have en helt anden holdning, hvis I har lyst til det. Men jeg har i hvert fald lavet mig fortælle, at det hebraiske her, nu er jeg ikke den store lærte i hebraisk, men det hebraiske skulle til synligheden indikere, at hun først blev en hårkvinde efterfølgende. Det vil sige, at Gud siger, jeg ved på forhånd, at hende du gifter dig med, bliver en hårkvinde, men jeg vil stadig have, at du gifter dig med hende. En anden ting, vi skal kigge på, ud over det hebraiske, det er, at det her er et billede på Gud og Israel. Så hvordan passer det ind? Der er nogen, der siger, at Israel var helt ren fra begyndelsen. Altså da Gud lavede pakten med Moses, med Israel, der var de rene fra begyndelsen. Derfor må den her kvinde også have været ren fra begyndelsen. Problemet ved det er, at Josva i Josvas bog kapitel 24 siger til folket, I var ikke ren fra begyndelsen. For helt tilbage til Abraham, før han blev kaldet, der var han afgudsdyrker. Så Bibelen selv siger i hvert fald, at Israel ikke var ren fra begyndelsen. Det her horer sig bort fra Herren, er afgudsdyrkelse. Bare så vi har det på plads. At i det her billede, hvor der er en kvinde, der horer sig væk fra Hoseas, der svarer det til, at Israel har andre guder end vores herregud. Så hvad giver det her? Jeg har sådan kommet frem til min egen tankegang, at det her er en ganske almindelig kvinde, som efter hun blev gift, blev utro mod sin mand, og dermed blev hun en horekvinde. Der hvor den bliver tricky er, at jeg tror, at horet var hende fra starten. Jeg tror, at det var en del af hendes natur, allerede før hun blev gift. Jeg tror ikke, det var noget, der bare sprang frem efterfølgende. Hun havde måske ikke udlevet det, før sit ægteskab, men det var i hende fra begyndelsen, og det vil derfor komme frem før eller siden. Springe frem i hendes liv, så at sige. Det synes jeg giver rigtig god mening, fordi på samme måde med Israel, der kan det godt være, at de, hvis vi tager Israel, Jakob fik navnet Israel, hans sønner, det var ligesom starten på folket i Israel, de var måske ikke som sådan afgudsdyrkere, da de var blevet til Israel. Men i og med, at deres forfar Abraham var afgudsdyrker, tror jeg på, at de har haft det, skal vi sige, i generne. Det har været i deres natur fra begyndelsen. Og derfor vidste Gud selvfølgelig, at det ville komme frem på et eller andet tidspunkt. Jeg tror også på, at det her er et rigtig godt billede på os. Fordi vi er født med synd. Vi er født med syndens natur. Og fra fødslen af er vi syndere, lige meget hvad vi gør. Jeg tror ikke nødvendigvis, der er særlig mange babyer, der begår mord. Det er meget, meget sjældent, jeg ser det. Men Gud ved jo fra begyndelsen, hvad det er for nogle babyer, der vokser op og bliver mordere. Og jeg tror på det, at mor har været i dem fra begyndelsen, så at sige. Lige så vel som synden er også fra begyndelsen. Under alle omstændigheder, så er det her en meget, meget hård og meget, meget svær ordre, Hoseas får. Men vi kommer til at se, at han adlyder. Jeg tror på, at Gud kalder os til nogle svære ting. Det kunne jeg godt lade være med at tro på. Så ville jeg bare skulle klippe lidt i min bibel. Så kunne jeg tro på en masse let ting. Men jeg tror på, at Gud kalder os til at elske ham højere end noget andet. Jeg tror på, at han om nødvendigt kalder os til at sælge alt, hvad vi ejer for hans skyld. Han kalder os til at efterlade vores egen drømme og ønsker på alteret og følge hans vilje i stedet for. Og det er ikke særlig nemt. Men i stedet for at se på, hvad der ikke er særlig nemt, så prøv at vente om i gang. For hvad er det, vi har fået som velsignelse? Vi lærer i Efesønnerne kapitel 1, vers 3, at vi har alle himlens åndelige velsignelser i Jesus Kristus. Vi lærer i kapitel 2, vers 5 af Efesønnerne, at vi for det første er højt elskede af Gud, og ikke nok med det, vi har plads i himlen til evig tid med Jesus Kristus. Hvis du fokuserer på de velsignelser først, så tror jeg ikke på, at der er nogen ordre, der er for svær at følge. Selvfølgelig er der nogle ting, der er svære. Det er ikke det, jeg siger. Der er ikke noget, der er for svært. Vers 3. Så giftede han sig med Diblaims datter, Gomer, eller Gomer, eller hvad du vil, og hun blev gravid og fødte ham en søn. Så igen, Hoseas adlyder. Han tager Gomer til kone, og hun føder ham en søn. Læg mærke til, at hun føder ham en søn. Hun føder ham en søn. Det kommer vi til at kigge på senere. Det her ægteskab kommer til at indeholde tre børn. En søn, en datter og en søn. Og de kommer alle sammen til at have en bestemt betydning i det budskab, Gud prøver at give til Israel. Vers 4-5 siger, Herren sagde til ham, kald ham Israel, for det var ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt, for det blod, der blev udgydt i Israel, jeg gør ende på kongedømmet i Israel. På den dag vil jeg brække Israels bue på Israels sletten. Så den første søn hedder Israel. Og han er et billede på bare en enkelt af de store sønner, der lå i landet Israel, i det nordlige rige. Og han blev selvfølgelig også et billede på, hvad Gud ville gøre ved Israel. I 2. kongebog, kapitel 9, finder vi en gud, der hedder Jehu, som boede i Israel. Herren siger til ham, kongen i Israel er ond. Kong Akab leder folket for der. Så jeg vil have dig, Jehu, til at udrydde ham og hans slægt. Det er en hård ordre, men sådan er Gud nogle gange. Jeg tror, hvor han har styr på, at det er det rigtige at gøre. Samtidig var ham og kong Akab gift med Jezabel, eller Jezabel, eller hvordan man vil udtale det. Og hvis I ikke kender hende, så spørg René. Han skal nok fortælle jer, hvor slem en kvinde Jezabel var. Hvis I bare vil have en enkelt af deres mange sønner, de to begik sammen, så kan I slå op i 1. kongebog, kapitel 21, hvor Jezabel sørger for at få en mand myrdet, bare for at kong Akab kan få en ny vingård. Det synes jeg selv er sådan. Det er lidt tarveligt, især når man nu er kongen og bestemmer over det hele i forvejen. Ikke? Men Jehu i hvert fald gør som befalet. Han slår kong Akab ihjel, og han slår hele hans slægt ihjel. Han slår også et stort antal afgudsdyrkere ihjel. En masse mennesker i Israel, der sagde, vi er de nye præster, men vi vil tilbede en afgud, der hedder Baal, i stedet for Gud. Den slår han også ihjel. Og han blev vel at mærke ved. Han stoppede ikke bare der, han blev ved med at slå mennesker ihjel. I 2. kongebog, kapitel 10, specifikt vers 30, siger Gud til Jehu, det er godt, at du har slået kong Akabs slægt ihjel. Jeg bad dig om at gøre det, fordi han var en meget, meget ond konge. Det er godt, du har gjort det. Men der var et problem ved den her gerning. Jehu gjorde ikke det her specifikt for at adlyde Gud. Han gjorde det ikke for at sige, Gud, du ved, hvad der er bedst. Jeg gør, hvad du vil, og derefter vil jeg lede landet i retning mod dig, så vi kan tilbede dig i stedet for alle mulige andre. Han gjorde det her for selv at blive konge. Han satte sig på tronen lige bagefter, og på trods af, at han havde slået alle præsterne ihjel, der tilbød afguden, så læser man kort tid senere, at han selv begyndte at tilbede den samme afgud. Jeg tror ikke, at Jehus søn som sådan bestod i, at han slog nogen ihjel. Jeg tror, den bestod i, at han var dobbeltmoralsk, og han fokuserede på sig selv. Som sagt, han slog afgudstyrker ihjel, men han blev selv afgudstyrker. Jeg tror, der er en grund til, at vi i Matteus kapitel 7 læser, at vi ikke skal dømme andre. Og vi læser, at vi ikke skal fokusere på splinten i en andens øje, før vi fokuserer på bjælken i vores eget. Og jeg tror, det er den synd, Gud er imod. Og prøv at vende det til vores eget liv. Hvor let har vi ved at se synd i andres liv, uden vi ser det i vores eget? Hvor let har vi ved at kigge på hinanden og sige, det der, det er helt forkert. Altså, når jeg gør det samme, så er det noget andet, fordi jeg har mine undskyldninger. Altså, det er okay, når det er mig, der gør det, fordi jeg har jo haft en hård opvækst, og det er noget helt andet, når det er mig. Men når ham der gør det, ej, prøv lige at se, hvad Bibelen siger, det er jo dybt forkert. Har jeg nogensinde prøvet noget lignende? Nej. Jeg har prøvet det en gang imellem. Synd er altid slemmere, når vi ser det hos andre. Og når vi ser det hos os selv, så har vi undskyldninger og kryber udenom. Det er i hvert fald den synd, Gud fokuserer på her. Og han siger, jeg vil udrydde Jehus slægt for den ondskab, de har bedrevet i Israel. For det var der, det foregik. Og derfor hedder barnet Israel. Selvfølgelig, vigtig pointe er, det er ikke nødvendigvis, hvad vi gør, der er det vigtige. Det er, hvorfor vi gør det. Det er ikke så vigtigt, at jeg kommer her og hælder kaffe op. Det vigtige er, om jeg gør det for selv at blive set, eller fordi, at jeg tjener Gud ved det. Selvfølgelig er handlingen også vigtig. Det er bedre for mig at hælde kaffe op til jer, end det er at gå ud på motorvejen og køre for stærkt og køre et barn over. Det er klart. Handlingen er også vigtig. Men det er hjertet, der ligger bag handlingen, der betyder noget for Gud. I vers 5 står der, på den dag vil jeg brække Israels bue på Israels slette. Det er det hentyder til, som vi var inde på tidligere, Assyrien, som inden for, skal vi sige, cirka 40 år for det her, vil komme og besejre Israel. Hvorhen tror jeg? På Israels slette. Det var lige afgået der, at det endte med at ske. Så Hoseas giver det her en profeti. Buen var på det her tidspunkt i verdenshistorien et af de stærkeste våben, du havde. Så det, at Gud knækker Israels bue, er et tegn på, at han tager deres militære styrke. Han smadrer deres hær, med andre ord. Og lader dem bukke under. Israel bliver dermed et modstykke til et andet ord, der er meget, meget tæt på. Israel. Israel betyder styret eller ledet af Gud, det vil sige at være Guds folk. Israel betyder enten at så eller at sprede, hvilket er lidt det samme. Når du sår nogle korn, så spreder du. Så i stedet for nu at være ledet af Gud, så fordi Israel har forkastet Gud, vil de blive spredt af Gud. Spredt over alle vinde, når Assyrien kommer. Det er ikke nemt. Vers 6, tilbage til Gomer. Så blev hun igen gravid og fødte en datter. Hvad var det, jeg sagde før? Ved det første barn, der fødte hun Hoseas sin søn. Nu føder hun en datter. Der står intet nævnt om, at det er Hoseas datter. Hold fast i den tanke. For vi kommer tilbage til det. Så står der yderligere, kald hende ikke fundet barmhjertighed, for jeg viser ikke længere Israels hus barmhjertighed, og jeg tilgiver dem ikke. Så siden vi så i 931, siden Israel og Juda blev delt op, har Israel levet i synd. Hvis man går ind og kigger på de konger, der har været. Da Juda, de har sådan en lang række konger, hvor så havde de en, der var god, og de havde en, der var dårlig, og de havde en, der var okay, og så havde de en, der var god, og så havde de en til, der var god, og så havde de en, der var dårlig, og sådan gik de ligesom derudad. Israel til gengæld, de havde alle sammen dårlige konger. Og ikke en eneste, der opførte sig ordentligt. Der var ikke en eneste, der ledte folket til at tilbede Gud, i stedet for andre guder. Så efter 180 år, hvor Israel ikke har gjort, hvad Gud siger. Efter 180 år, siger han, nu straffer jeg. Det siger man en meget, meget vigtig ting. Gud er tålmodig. Hvis han kan vente 180 år med at straffe dem, så må han godt nok være tålmodig. Og han må godt nok håbe mange gange på, at de omvender sig. Fordi Gud vil langt hellere velsigne, end han vil straffe. I vers 7 står der, men Judas hus viser jeg barmhjertighed, og jeg frelser dem ved Herren deres Gud. Jeg frelser dem ikke ved bue, svær og krig, eller ved heste og rytter. Så Juda var på den anden side tro mod Herren. Både og. For det meste var de tro mod Herren. Og de samme assyrer, der indtog Israel i 722, ville få år senere komme mod Juda. Men hvad står der? Der står, at Herren frelser den ved Herren deres Gud. Ikke ved bue, svær krig eller ved heste og rytter, men ved Herren deres Gud. Det hentyder til, at Assyrien vil belejre Israel, eller Juda, ligesom de belejrede Israel. Men som vi læser i Jesaja 37, nogen kan gætte, hvad der skete der. Herren sendte en engel, der på en nat dræbte og tævede 185.000 assyrere. Så meget, meget bogstavelig opfyldelse af den her profeti, at Gud vil ikke hjælpe Juda gennem deres egen styrke. Han vil selv tage det i egen hånd og klare tingene for dem. Vers 8 og 9. Så vendede hun ikke fundet barmhjertighed fra, og hun blev gravid og fødte en søn. Herren sagde, kald ham ikke mit folk, for I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være med jer. Så vi ser igen, at hun føder en søn. Der står ikke det til Hoseas, der står bare, hun føder en søn. Det kan godt være, at det er, hvad skal vi sige, det står mellem linjerne, at man bare tænker, nej, Hoseas er god med at gifte, så hvis hun føder børn, må det være til Hoseas. Men rigtig mange tror, at det her er sådan et lille hint til, at hun er nu en horkvinde. Og de her børn er ikke Hoseas'. Og de her børn bliver derfor kaldt ikke fundet barmhjertighed og ikke mit folk. For at symbolisere, at jøderne eller israelitterne ikke længere er Guds folk. Og efter 180 år finder de ikke længere barmhjertighed. Det er det, Gud prøver at sige gennem de her to børn. Det, jeg synes, der er interessant ved det her, det er, det er ikke nødvendigvis Israel, eller det er ikke nødvendigvis Gud, der siger, Israel, jeg vil ikke længere have jer. Det er snarere Israel, der gennem 180 år har sagt, Gud, vi vil ikke have dig. Det er dem, der afviser Gud. Gud morer sig ikke ved at sidde og afvise folk. Gud er tålmodig, at han prøver så meget han overhovedet kan at få folk til at omvende sig til ham. Det kræver deres eget valg at sige, Gud vil ikke have dig. Så er der nogen, der synes det er rigtig besværligt, at Gud viser barmhjertighed mod Juda, men ikke mod Israel. Altså det er jo unfair, at han viser barmhjertighed mod Juda, selvom de jo selvfølgelig er syndere lige så meget som Israel var. Men han viser ikke barmhjertighed mod Israel. Men prøv en gang at tage definitionen af barmhjertighed. Er barmhjertighed noget, man har fortjent? Hvis der er noget, man har fortjent, så hedder det retfærdighed. Hvis jeg gennem mine gerninger har været god over for Gud, og han så belønner mig, så hedder det retfærdighed. Men hvis det hedder barmhjertighed, så er det per definition noget, jeg ikke har fortjent. Så er det noget, Gud giver på trods af min synd. Og der står i Romerbrevet, jeg tror nok det er kapitel 9, at Gud viser barmhjertighed til den, han viser barmhjertighed. Hvis Gud viser barmhjertighed til Juda, men ikke til Israel, så er det ikke, fordi han er ond mod Israel. Så er det bare, fordi han er god mod Juda. Jeg ser intet problem i, at Gud er god, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var de hårde ord. Det var nok de fleste hårde ord, jeg havde i aften. Nu kommer vi til de dejlige ord, til dem vi godt gider at høre. I kapitel 2, vers 1-3, læser vi om Guds fremtidige velsignelse og genopbyggelse af Israel. Vi læser i vers 1, men israelitterne skal blive talrige som havets sand, der ikke kan måles og ikke kan tælles. Og der, hvor det nu lyder til dem, I er ikke mit folk, der skal det lyde til dem, I er den levende Guds børn. Så på trods af folkets synd, på trods af, at Gud havde forkastet pakten med Moses, så ser jeg det på den her måde. Gud har stadig nogle kort i ærmet. Gud havde ikke tænkt sig, at hans velsignelse af Israel skulle afhænge kun af deres gerninger. Gud havde tænkt sig at velsigne Israel. Og det ville ikke lykkes, hvis det kun afhænger af deres gerninger. Så hvad siger Gud? Jeg velsigner jer alligevel. Jo, den her generation vil blive straffet for deres synd. Og de vil blive taget bort til Assyrien, og senere vil Juda blive taget bort til Babylon. Men hans trofasthed overfor Israel som helhed, den var til evigtid, lige så vel som hans løfter var til evigtid. Der er nogen, der vil tage den her tekst og sige, Gud har forkastet Israel, og alt hvad Gud sagde til Israel i det gamle testamente, det siger Gud nu til kirken. Så Israel er forkastet, dem glemmer vi. Og nu i stedet for, så kirken har taget Israels plads i det gamle testamente. Dem, der siger det, synes sjovt nok også, at alle forbandelserne over Israel, de tilhører ikke kirken, det er kun velsignelserne. Det synes jeg er meget sjovt. Men ud af alle de gode argumenter, man kan nævne mod den, skal vi sige, teologi, så kan jeg nævne dig et argument, der er nok til at fjerne det. Et argument. Gud sagde, at vi bliver et folk igen. I 1948 blev Israel et folk igen. Blev Israel et land igen. Hvis det ikke er Gud, der har gjort det, og hvis det ikke betyder, at Gud ikke har glemt sit folk, så aner jeg ikke, hvad det betyder. Gud har ikke forkastet sit folk. Han gjorde det for en stund, men han velsignede til evig tid. Og det viser en anden vigtig ting omkring Gud. Det kan godt være, at han straffer, det kan godt være, at han irettesætter. Men det er midlertidigt, sammenlignet med hans velsignelse. Lige vigtigt, synes jeg, det er at sige, at når der her står, israelitterne skal blive talrige, så tror jeg, at det taler om både Israel og Juda. Vi kommer til at se lige om lidt i vers 2, at Israel og Juda vil igen blive velsignet. Så lige her i vers 1, tror jeg ikke, at israelitterne er kun det nordlige rige. Jeg tror, han taler til hele folket. Hele hans folk, så at sige. Så kan jeg rigtig godt lide slutningen på det vers. Der, hvor det nu lyder til dem, I er ikke mit folk, der skal det lyde til dem, I er den levende Guds børn. Før det her skete, var de Guds folk. Når Gud er færdig, så er de hans den levende Guds børn. Det vil sige, løftet er endnu bedre, end hvad de havde før. Så ikke nok med, at han velsigner dem på trods af deres synd, han gør også løftet endnu bedre, end det var før. Så står der i vers 2. Judæerne skal samles med israelitterne, der havde de. De bliver til et folk igen. De skal have en og samme leder og blive herre i landet, for Israels dag er stor. Så som sagt, de bliver herre i landet igen. Det har vi til dels allerede set, fordi Israel nu har deres eget land, men vi kommer til at se det endnu mægtigere i tusindårsriget, når der står, de vil have en leder, selvfølgelig Messias, Jesus. Israel vil blive, hvad skal vi sige, gjort godt igen. Før betød det, at Gud vil sprede folket, men nu står der, Israels dag er stor, fordi Israel vil på ny betyde Guds sår. Det vil sige, at Gud han planter sit folk i landet Israel. I Romerne kapitel 9, vers 24-26, vi slår det ikke op, men der bruger Paulus lige akkurat de her vers, og bruger det til at sige, at dem, der før blev kaldt ikke mit folk, vil nu blive kaldt den levende Guds børn, og de skal, judæerne skal samles med israelitterne. Han bruger det som et billede på, at vi som hedninger også er blevet samlet med israelitterne, og også er Guds folk. Det er så også der er nogen, der siger, nå, jamen, så må det betyde, at kirken har udskiftet Israel. Det tror jeg ikke. Så tror jeg ikke på, at der vil være noget, der hedder Israel i dag. Sidste vers siger, sig til jeres brødre, I er mit folk, og til jeres søster, I har fundet barmhjertighed. Så Gud viser endnu en gang, endnu en gang, som vi vil se tonsvis af gange i profeterne, at han er nådig, og han viser sit folk barmhjertighed. Også selvom der er absolut ingen af dem, der er i nærheden af at have fortjent det. Lidt ligesom os. De tre navne, Israel, ikke fundet barmhjertighed, ikke mit folk, de tre børn, Hoseas havde, er alle sammen blevet vendt om til at have gode betydninger. Og det viser endnu en gang, at for det første Gud er noget, men det viser også, at Gud kan bruge det hele. Gud kan vende det dårlige mod det gode. Så for at opsummere kort. I kapitel 1 så vi Israels synd. Og vi så måske endnu vigtigere, hvad er det synd gør ved Gud? Hvad er det vores synd gør ved Gud? Jeg tror på, at det knuser hans hjerte. Og jeg tror på, at det billede, han giver her, det er, at når vi dyrker andre guder, og det er ikke nødvendigvis en statue, som vi bøjer os for at tilbyde, som bare som den gud Israel tilbød. Når vi tilbyder andre guder, det vil sige vores fjernsyn, vores sportsidoler, måske endda vores venner og familie, vores job, vores karriere, hvad end det kan være. Når vi tilbeder det, i stedet for at tilbede Gud, når vi sætter de ting før Jesus, så knuser det hans hjerte på samme måde, som det vil knuse en mands hjerte, hvis hans kone var utro og fik børn med en anden mand. Det er det billede, Gud prøver at give. Synd er ikke for sjov. Han skal nok tilgive dem. Men det betyder ikke, at han er glad for dem. Men det betyder ikke, at synd ikke har konsekvenser. I kapitel 2 så vi til gengæld, hvor noget i Gud er. Og vi så, hvad han gør på trods af vores synd. Og på trods af, at vi knuser hans hjerte, han velsigner og frelser. Den sidste point, jeg vil lave, det er, husk, vi lever ikke efter, hvad Bibelen siger. Vi lever ikke for at gøre Guds vilje, for at blive velsignet. Vi har allerede velsignelsen. Vi har allerede velsignelsen. Og vi har løftet om endnu rigere velsignelser i himlen. Hvis vi levede baseret på vores gerninger, så ville det svare til, at vi var i arbejde, og vi havde en chef. Vi kunne møde ind på arbejde, og vi kunne være der i 8 timer, og vi kunne gå op til vores chef og sige, jeg har arbejdet for dig, jeg skal have min løn. Hit med den. Det er vores forhold til Gud, hvis vi lever baseret på vores gerninger. Som en chef og en ansat. Vores forhold til Gud, det skulle gerne være et venskab. Det skulle gerne være et ægteskab. Det skulle gerne være et forhold, hvor at når vi kommer til Gud og siger, se hvad jeg har gjort, så det er ikke for at blive belønnet, så det er for at sige, jeg elsker dig. Og fordi du elsker mig, har jeg lyst til at elske dig tilbage. Det er sådan vores liv med Gud skulle være. Lad os bede. Far, vi takker dig for din kærlighed. Jeg takker dig også for din straffe og for din irettelse. Jeg takker dig for, at du ikke lader os være alene, bare fordi at vi forkaster dig. Jeg takker for, at du ikke forkaster os, bare fordi vi glemmer dig. Tak, Herre, for din tålmodighed. Tak for, at du bruger vores svaghed til det gode. Jeg beder dig for, at vi må leve velvidende, at du elsker os. Tak, Herre. I Jesu navn.